Arhopar nous epad ma yawankis eme fonger monach miwal in kerbornia a hombet zout gant ar vare harto hag erean ur livien ma da hen deus ar nabardeiz goude kwan ben em non gavout gant c'hoare aien, vors pegen skouiz a vichen. Bremañ ne ran ket vann ken, hag nafen ket memes beket pen ar porz. Ur nons vas, e oan tistre da gea, goude bien bet evit ur pente, e kerañ vien, e kerañ vras e oan o chom. Hag ne oa nemet ur prad hag ur c'hoad bien dero a pin stank gane da dreuji. Kwad a c'hoper nons a vegret diontañ. Bras a oar e oa ar prad. Kaje hevel, deus prat bras ker borgne. War dro dega, pe dega anta, e war achur a hoare. Ne war ket gwell di oeet. Ur pen ar c'hoat, e war klevet gane ur hopaden. Enem hichen. Heb ober evers, e oan et gant ma hen, med er penal ar roat, pe oan em non gavet er prat. A ma klevet ur hopad an al, kren a c'hoaz tostor dioni. Non ke gwell o wendik, med wel o have febe dime, be a barz ma wile er gea. Dalhet a oan da vale, hag war hanter a prat, o hopad an al c'hoaz, krenoc a tostoc. Ken ma jonge dim e oa o tispen ma roudou. Distroad a oan, hip gwelout netra. Met o you hadenno a vise klevet bremañ ali esoc pep minuten hag ordin krenoc a krenoc. Neuze e oa kroget an nouen a me da redek. Dondare ar youhadeno dam heul, tostoc a skiltreoc, ken ma oa kenyet ma diouskouan. Em non gava da oan ar fin dirak an nour ar marchosi, leh ma oa ma gwele, ak pei oan na fond de mers e tagaz you haden dihan ar hopper nons a zantan a reiz ma bruto, krenoc eget tout ar real. Gant ma jonge dime e oa tout ar logeris tro ar porz, diskogol hag o fond da gwea e no voul. Straket e oa an nour a moraet, hag ed e oan en an gwele e vel deus un den marro. Klevet a oa bet alias ganime, ar hopper nons pe zaouan e kreiz an nons evit ober war dro ar hizek. Med na maket gret van dionte pe gwir e oa chomet e c'hoat ar ne oa ket bet deut war ma lec'h. Erwan, ma breur ir, e oa bet redek war e lec'h un nons vas. Pe oa tiwaya da retan deus ur pente ur fen gwadigennu a gavni. Ed a oa da redek ken a findan diolen ha peguir e tremen e tal a rou ijen a ne oa ket dour digor a bet e vout a za dreus pen war an torchet plous e stouve un tam prene zizel hag a kouez e rou leh ma oan et da guz dindon kover nijen. Darbet a oa dea bie trelatet. Klewa de oa bet c'hoaz aliez genem ma breur a me ur roper nons, met he bie bit heuliet. Gwir a oa ia an on diwalon deus tremen deus a roat pa ve dispak an nons hag a kav am welloc'h klask an dro hir.